Já mám teďka na jaře, jsme měli u nás ve sboru takový seriál, který jsme nazvali Zralé lidství, protože jsme nějak hledali, co je vůbec smyslem toho, o co tady křesťané usilujeme, a inspirování Efeským jsme prostě půl roku mluvili o tom, co znamená zralé lidství. A během tady toho seriálu mě nějak napadl tenhle ten obrázek, který pro mě vyjadřuje to, o čem je zralé lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. A když jsem tenhle ten obrázek namaloval, tak se mě pak mnozí lidi ptali, co to znamená. Já jsem se snažil to nějak vysvětlovat, ale vlastně mně postupně dochází, co ten obrázek znamená. A Pán Bůh mi nějak odhaluje nějaký další dimenze. A právě jednu dimenzi bych dneska s vámi chtěl sdílet, protože máme teďka období prázdnin, kdy děti vysíláme na různé tábory, akce, k babičkám a já nevím, co všecko, vnoučata nebo já nevím, synovce, co máte a tak dále. A já nevím, jak to je u vás, ale většinou, když se loučíme, tak jim přejeme co? Něco jako užij si to, že jo? Měj se tam dobře. Když jim třeba voláme, líbí se ti tam? Když se vrátí, ptáme se jich, jak se ti tam líbilo? A vlastně jde nám o to, aby pokud možno se jim to líbilo. Přejeme si jako rodiče, aby se dětem líbilo ve škole, aby se jim líbilo v podstatě skoro všecko, co dělají. A to je hezký, ale mám k tomu některá ale. Protože když čtu Bibli, a tady jsme četli už dva verše, já přečtu ještě jeden, který je právě s Efeským taky. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Co to znamená vychovávat děti v kázni a napomenutích našeho Pána? Co znamená, že Hospodin je náš jediný Bůh a máme si to předávat? Co to znamená, že máme dědictví, který máme si předávat? A já dneska budu především mluvit o vztahu k dětem, ale myslím si, že se to vztahuje na každý vztah, kde nám o někoho jde. Protože mně jde o takovéto dilema, které řeším už docela dlouho, tak předpokládám, že třeba ho řešíte i někdo jiný. Totiž, a nejvíce to právě projevuje ve vztahu k dětem, ale může se to projevat i v jiných vztazích. Děti mám velice rád. Máme tři děti. Přeju jim to nejlepší, co by mohlo být v životě. Ale mám velký otazník nad tím, jestli je to to nejlepší, co jim můžu říkat a přát, jestli mi rozumíte. Já když se s nima večer modlím a modlím se za ten další den, třeba za ten další týden, a teď se budu modlit, aby se měli dobře. Není to modlitba, která je odsouzená k neúspěchu a já tím budu jako kdyby podkopávat jejich víru. Protože pokud já se modlím, aby se měli dobře a ten příští celý týden pro ně bude hrozný, a už mi i dcera říkala, tati, proč se modlíš za to, jsme se modlili za jednoho člověka, aby se uzdravil? Proč se za něj ještě modlíš, když se stejně neuzdravil? Už se za to modlíš 3 týdny a nic se nestalo. Jo. Takže to je určité dilema, které dneska s vámi chci nějak se nad ním zamyslet. Zároveň ještě musím jaksi přiznat barvu v tom, že já jsem nějakých 8 let nebo 10, já nevím, jak to počítat, jsem měl něco jako deprese, kdy jsem měl dojem, že život tady na zemi je úplně k ničemu. A když jsem se pak oženil, tak už jsem sice deprese neměl, ale stejně jsem si vážně kladl otázku, jestli má smysl do tady toho světa přivádět děti. Jako co je to něco pozitivního, jako především pro ně? A teďka ještě, navíc já jsem nevyrůstal v křesťanské rodině. To znamená, že jak to dělat, vychovávat v té kázni a napomenutích Páně, jak to dělat, aby teda jsem předával to, že Hospodin je Bůh náš jediný. Já jsem tenhle ten příklad v rodině neměl, ani nějak ve svém blízkém okolí. No a pak jsem přišel do církve a slyšel jsem různé příběhy. A třeba já jsem byl kazatelem v Benátkách nad Jizerou, kde ten sbor vznikl v roce 1927, jestli si to dobře pamatuji. A tam byla taková silná generace zakladatelů, asi 5 otců zakladatelů, kteří byli ve staršostu asi 30 nebo 40 let. Ale co pro mě bylo velká výzva, že žádný z jejich dětí nebylo v tom sboru. A to by nevadilo, že nebyli v tom sboru, ale nebyli na cestě víry tak, jak teda aspoň to většinou chápeme. Tím neříkám, že byli úplně nevěřící, ale tak, jak jsem se díval já, tak nějak šli jinou cestou v životě. A kladl jsem si otázku, jak to je možný, když tihleti otcové zakladatelé, jim asi šlo o to, aby ty děti tedy převzali štafetu. A tam bylo zajímavé, že nikdo, celá generace, prostě byla pryč. Potom jsem byl jednou na kazatelské konferenci a tam jeden kazatel vyprávěl takový příběh, který pro mě, nevím, to už je možná 10 let, možná díl, já nevím, jo, ale pro mě se stal takový formativní. Doufám, že se mi podaří vysvětlit, proč. Protože ten bratr kazatel vyprávěl o tom, jak nějaká sestra, která jakoby byla nevěřící nejdřív, potom přišla do sboru, uvěřila a tou péčí sboru se podařilo, že celý život žila uprostřed sboru a potom jednou zemřela a šla k pánu. A já si pamatuju, když jsem tohleto poslouchal, tak jsem si říkal, je tohleto to, čemu jsem uvěřil a kvůli čemu Ježíš umíral? Abychom vzali teda lidi, a teďka to můžeme stáhnout na svoje děti, že mě jde jenom o to, aby děti byly uprostřed sboru, abych je celý život zachoval nějak jakoby uprostřed toho sboru, aby náhodou se nestalo, že se stane něco těžkého v jejich životě, nebo že dokonce odpadnou od víry a tím cílem je, aby umřeli a pokud možno šli k pánu. Tohle to, o co chci usilovat. Já se přiznám, že jsem si řekl, že o to já usilovat nechci. Kvůli tomu jsem neuvěřil. Já si dokonce myslím, že ať kvůli tomu Ježíš neumíral. A když jsem si to ještě tak dál analyzoval, neříkám, že moje analýza je správná, ta generace těch zakladatelů v Benátkách nad Jizerou, tak jak já jsem to chápal a vnímal jsem tuhletu generaci církve bratrské, tak ta předávala svým dětem to, aby pokud možno žili dobře. Jenže oni si pak řekli, když my žijeme dobře, tak k čemu potřebujeme ještě toho Pána Boha? Protože všichni ty lidi, který, já jsem je znal, ty lidi, kteří tam nebyli, oni žili hezký životy. Tam nebylo, zmíte, to nebyli žádný jako lidi, kteří by nějak žili nějaký odsouzení hodný životy. Jo. To byly hezký životy, pomáhali druhým. Ale nějak zjistil, že k tomu nepotřebuju Pána Boha. A já mám pocit, že naše generace to posunula tak, že jakoby ta předchozí, aby žili dobře jako morálně. Ta moje generace mám pocit, že nám jde u dětí, aby se jim žilo dobře. Aby si užili život. Jsou plný naše životy, to jsou plná televize. Když se podíváte na televizi, tam si všichni užívají. Užívají si sportovní události, užívají si soutěže, užívají si práci. A já si chci taky užít život. To rozumíte? Já nechci říkat, že to je negativní. Jo. No a teďka jsme před obrovskou výzvou, nebo aspoň já to tak vnímám, ať už pro naše děti, nebo já nevím, tady ve sboru, pro naše blízký, který vnímáme, že prožívají nějak svůj život. Jsme schopni žít život, který bude prost utrpení, bolesti a trápení. Dneska nemám čas tomu věnovat celý kázání, ale dojdu k tomu, že ne. Protože my máme touhu, aby naše děti pokud možno netrpěly, aby nezažívaly žádné těžkosti. Snaží se jim vytvořit bezpečný prostředí. Jenže už jenom tím, že je vodíme do sboru a že jim říkáme něco o Bohu, jim komplikujeme život. A vysíláme je do utrpení. Já nevím, jestli si to uvědomujete, nebo aspoň naše děti to vnímají, když chodí do školy, že jsou jiný a vlastně už tím trpějí. Vyčnívají, nebo já nevím, jsou outsideri. A teď je otázka, jak my na to budeme reagovat. Prostě je velká otázka pro mě, co znamená, aby naše děti, nebo říkám, ti, na kterých nám záleží, aby se jim žilo dobře. Co znamená to dobře? A ještě chci předeslat, že o tom, co dál budu mluvit, protože ono to je takový dost kontroverzní možná, o tom jsem mluvil i s manželkou. V mnohých věcech se neshodneme ve výchově. Jo? Jako pokud máme nějaký pře, tak je to o výchově. Ale byl jsem rád, že to hlavní poselství, který chci dneska říct, tak v tom jsme zajedno. Tak my se hlásíme k tomu, že jsme tedy věřící a určitou inspirací pro nás je Bible. Dokonce církev baterská má, že nejvyšší autoritou nebo měřítkem života a víry je Bible. A pokud se podíváme do Bible, tak se hlásíme také k tomu, že jsme dětmi Abrahamovými. A Abraham, to byl člověk, který velice toužil potom mít syna. Čekal na to nějakých 25 let, nebo můžeme říct možná 90 let, nebo 80, nevím, chtěl to od mládí, že jo? Ale potom si ho Pán Bůh povolal. Prostě neskutečně dlouho na to čekal. Pán Bůh mu nakonec dal syna s jeho manželkou Sárou. Předpokládám, že ho miloval, přestože to tam nemáme přesně řečeno. A pak přichází moment, který je kamenem úrazu pro především Židy, a to je Genesis 22 a obětování Izáka. Můžu tam dostat další slide. Co to je za kapitolu? Když byste zabrousili klidně na YouTube a podívali se na to, jak Židé vykládají tuhle kapitolu, tak najdete neskutečný diskuze, kdy se Židé mezi sebou hádají, jestli se to stalo nebo nestalo. Že to není možný, že by to takhle bylo. Prostě je to kapitola, která je naprosto jaksi neuchopitelná pro Židy, pro nás taky, ale my máme problém v Novém zákoně, zase s Ježíšem, ukřižování, vzkříšení, takže my máme tam problémy. Protože jak to, že Bůh chce, aby Abraham obětoval Izáka? A jak to, že to Abraham jde udělat? A jak to, že my ho obdivujeme jako hrdinu víry? Protože Søren Kierkegaard, to je jeden takový filozof, který žil už docela dávno, ten napsal takovou knížku, kde říkal, představte si zbor, kde bude kázání o tom, jak Abraham byl úžasný hrdina víry, protože šel obětovat svýho syna. A v tom shromáždění bude člověk, který má syna a řekne si, já budu jako Abraham a jde domů zabít svýho syna. Tak co mu řekneme? Ty jsi blázen, pošleme ho do psychiatrické léčebny. Ale proč obdivujeme Abrahama, který to šel udělat? Je to velká výzva, v něčem nestravitelná kapitola Abrahamova života, možná bychom řekli otcovského života, pokud si máme představit to, že Abraham dostal syna zaslíbení, který ho miloval a měl ho jít obětovat. Zároveň bych ale chtěl říci, že ta oběť, ke které se rozhodl Abraham, nebyla bezmocná oběť. A to zase, teď už to posunu dál, že u Abrahama to možná vyčíst úplně nemůžeme. Ale pojďme se posunout k Hospodinu, protože zase na Abrahamovi snad Hospodin ukazuje něco z toho, jak on se dívá na tuto situaci. Hospodin si zamiloval Abrahama a zamiloval si svůj lid. Říká, že to je jeho milovaný, vyvolený lid, Izrael. A mnohokrát o svém lidu mluví jako o svém milovaném synu, který mu způsobuje mnoho těžkostí, ale také si toho syna povolal jako svůj národ, aby byl požehnáním pro všechny národy. A když Izrael je na cestě tady toho poslání, tak s tím je spojeno mnoho těžkostí a utrpení. V dějinách hledáme těžko národ, který zažil víc utrpení než Židé. Možná, že jiný národ ani tak dlouho nebyl, takže ono je těžké najít možná jiný národ. Ale každopádně s tím, že Izrael byl boží, vyvolený, milovaný lid a měl tady určitý poslání, bylo spojené to, že trpěl a prožíval těžkosti. No a samozřejmě nás to vede potom do Nového zákona, kde máme, že Bůh Otec tak miloval svět, že dal svého syna. Já vím, že my to často říkáme jako jeden z nejkrásnějších veršů jaksi Nového zákona, je to jeden z veršů, který znají skoro všichni křesťani, ale já potom, co jsem si uvědomil, že na pozadí tady toho verše je Genesis 22, tak nevím, jestli si uvědomujete, jakého máme Boha. My máme Boha, který byl ochoten nechat zabít svého syna. Je to dobrý otec? Dokonce někteří říkají, proč nešel otec na ten kříž? Proč nechal svého syna tam jít? To, co zase chci říct, že je pro mě klíčový v tom, že totiž tato oběť byla láskyplná a dobrovolná. Několikrát máme totiž v Ježíšově životě, že říká, že by mohl nejít tou cestou, ale on se rozhodl, že tou cestou půjde. Kam tím směřuji? Pokud jsme dětmi Abrahamovými, pokud věříme v toho Boha, který si povolal svůj lid, pokud věříme v toho Boha, který tak miloval svět, že poslal na zem svého syna, tak to asi přináší to, že to dědictví, ty napomenutí páně, které chceme jak si vložit do životu našich dětí nebo těch, na kterých nám opravdu záleží, tak sebou bude přinášet to, že je budeme vysílat k tomu, aby se obětovali. A nevím, jestli jsem to už řekl dostatečně mnohokrát, ale řeknu to znova. Není to bezmocná oběť. Já jsem tady měl kázání na Kaina a Abela, kde jsem se hodně věnoval bezmocné oběti, tak dneska už se tomu nebudu věnovat. Ale chci říct, pokud následujeme Krista, tak nikdy, nikdy nejsme bezmocná oběť. Protože my máme potom tendenci se stavět do té pozice bezmocné oběti, jako křesťani nebo já nevím, v roli otce, matky, dítěte. To je strašně oblíbená pozice, ta Kainova. Jo? Naše děti všichni mají pocit, že jsou jaksi utiskovaní, že privilegovaní jsou ti sourozenci. Nikdo nemá pocit, že je privilegovaný, to je zajímavý. Jo? Přitom všichni mají pocit, že ti ostatní jsou privilegovaní. Ale to není jenom u dětí, je to i u nás dospělých a je to proto, že si myslíme, že jsme bezmocná oběť. Ale co se snažím říct, že nikdy, nikdy, pokud jsme Ježíšovi následovníci, nejsme bezmocná oběť. Co to může teda potom znamenat pro ten vztah s našimi dětmi v tom, co jim předáváme jako to dědictví a napomenutí páně? Zase, jako milující otec jsem se už xkrát ocitl v situaci, kdy naše děti trpěly. Kvůli spolužákům, kvůli učitelce, kvůli nějakému kontextu. A teď je otázka, jak my na takovýhle situaci reagujeme. Pokud těm dětem řekneme, ano, to je špatný, co oni ti udělali, to se nemělo stát, je to a ty seš jakoby oběť, která za to nemůže, ty za to nemůžeš a jediný, co můžeme udělat, že tě z toho nějak dostaneme. Jo? Buď, že do toho vstoupíme jako rodiče, že začneme jaksi to řešit a budeme děti podporovat v tom, že oni jsou bezmocná oběť. A teď to je velice citlivá věc. Já jsem ochoten připustit, že jsou situace, kdy děti týraný jsou bezmocná oběť. Ale pokud jim chcete pomoct, tak jim nepomůžete tím, že budete utvrzovat v tom, že jsou bezmocní oběti. Protože potom jejich dobře je závislý na všem okolo a oni s tím nemůžou nic dělat. Jediný, jak jim můžeme pomoct, že jim ukážeme na to, že Kristus trpěl tím, co oni. A oni mají velikou moc tím něco udělat. Že neuvěřej tomu, že jsou bezmocná oběť. To je to, co přinesl Kristus, věřím, že nikdy nejsme bezmocná oběť i tam, kde bychom řekli, že to tak určitě je, že ty lidi se nemohli bránit. Ano, jsou takové situace, zvlášť u dětí. Ale stejně si myslím, že jim nepomůžeme tím, že jim v tom budeme utvrzovat, ale že jim ukážeme, že je možnost nebýt v té pozici bezmocné oběti. A to je velká výzva, protože jediný, co k tomu máme, my křesťané, je oběť Ježíše Krista. Jinak se to těžko dokazuje. Těžko se jim ukazuje, že nejsou bezmocná oběť. Protože vždycky, a teďka zase já nechci mluvit jenom o dětech, ono se to stahuje, vždycky máme pocit, že tam tomu se daří a ten nemusí prožívat tohle a ten má tohle a proto netrpí tak jako já. Všichni máme tenhle ten pocit a děti samozřejmě taky. Ale pokud jim v tom chceme pomoct, pokud chceme přinášet ta napomenutí Páně, tak si myslím, že to je přesně tady o tom. Můžeme tam dát ještě další obrázek. Mám tady ještě jeden obrázek, který vyjadřuje, tak tamto to byl otec a syn, tady to je matka a syn. Tohle to je Michelangelova pieta, která vyjadřuje snad něco z toho, čem se tady snažím dneska povídat, i když já sám, je to pro mě strašně těžko uchopitelný. Protože tato socha zobrazuje něco z toho, co se tady dneska snažím říct. A možná tato socha to vyjadřuje líp ještě než ten předchozí obrázek. Protože si myslím, že ta mateřská láska je ještě mnohem, je to pro ní mnohem těžší unést to, o čem tady dneska mluvím. Protože jaksi ženy, maminky mají samozřejmě ještě mnohem větší touhu než my otcové potom, aby děti netrpěly, aby pokud možno neprožívaly těžkosti. A pokud děti trpí, tak ty maminky trpí možná ještě na třetí. Jo? Protože prostě nějak to tak Pán Bůh stvořil, že to tak je, že ten určitý druh té pečovatelské lásky možná mají více ženy než muži. Ale o to těžší je pro ženy potom přijmout to, že vlastně vysíláme děti tady do toho světa jako určitou oběť. A zase chci říct, ne bezmocnou oběť, dobrovolnou a láskyplnou, která má přinést proměnu tady do toho světa. Proto já mám děti, že chci, aby přinesly proměnu tady do toho světa, ale tím, že se dobrovolně a láskyplně obětujou. A tahle socha, věřím, nebo aspoň pro mě a pro mnohé jiné, vyjadřuje něco z toho, o čem se tady snažím mluvit. Protože vyjadřuje to, že Marie milovala svého syna a nakonec ho tady drží mrtvého a ukřižovaného. A zároveň je tam ta ruka, která vlastně vyjadřuje tu zranitelnost. Že vůbec celá ta socha vyjadřuje tu otevřenost, zranitelnost, vystavitelnost tomu světu. Ne snahu teda se zavřít, všecko to nějak zabetonovat, aby náhodou jsme netrpěli. Ale je to ve víře, že za tady tím postojem, za tady tím životním stylem stojí Bůh, který tak miloval svět, že dal svého syna a byl ochoten trpět. Prostě a tím celým chci říct, že pokud chceme opravdu, aby naše děti žily dobře, pokud je chceme připravit na ten život tady na světě, tak musíme vzít v potaz to, že budou trpět. To prostě je, to je danost. Je naivní si myslet, že to tak nebude. Kdo jiný by neměl být naivní než my křesťané? A často jsme naivní a myslíme si, že my trpět nebudeme, protože Pán Ježíš nás vždycky ochrání. A teď on nás nezval k tomu, že se budeme mít dobře. On nás zval k tomu, že budeme trpět, ale že na té cestě utrpení bude s námi. A to je to, co máme za úkol předat dětem. A vůbec se nám nechce. Mně se taky nechce. Ale mám-li je připravit na ten život tady na světě, tak to asi jinak nejde. A tak já jsem teď začal už teda synovi, kterýmu je 13, tak když ho vysílám na nějakou akci, tak se snažím mu i říct, zkus přemýšlet, jak tam můžeš přinést proměnu. S tím, že ta proměna často přichází tak, že na sebe vezmeš nějaký utrpení. Tak to dělá Ježíš. Já tomu říkám sacrificial leadership. To jsou takové dvě anglické ošklivé slova, ale je to vlastně vedení skrze to, že se obětujeme. Kristus byl lídr, byl vedoucí kvůli tomu, že se obětoval. A pokud jeho následujeme, tak tohle to je cesta, kterou jdeme a na kterou vysíláme i naše děti. A tak pokud máme vychovávat naše děti v napomenutích Páně, tak to je především v tomhle duchu, o kterém jsem se tady dneska snažil mluvit. Nejde tam především o poslušnost i ukázněnost. Ta je až vedlejším produktem téhle cesty, o který jsem se snažil mluvit. Můžeme tam dát ještě ten čtvrtý obrázek, to je zase návrat, nebo tenhle ten, to je jedno. Teďka se vracíme tady k tomu obrázku, který pro mě vyjadřuje to, že pokud jdeme tou cestou evangelia, tak tam je naše láskyplné srdce, který je probudený křížem. A když tohle stoje, tak vyvěrá ta živá voda. Pokud prostě naše životy mají být to dobře, pokud v životech našich dětí má být to dobře, tak to asi nejde bez toho srdce probodeného křížem. Ale potom ten život dostává tu dimenzi živý vody, kdy Bible jenom takovýhlemu životu přisuzuje označení život. Nový zákon, já jsem se snažil to najít, nepoužívá slovo život pro jiný život než ten, který se žije na této cestě. Když mluví o tom, jak žijí život lidé bez této cesty, tak o tom mluví jako o smrti. Ale nejsem si jistý, jestli my to někdy ve svých životech nepřevracujeme a nezávidíme těm, kteří jako kdyby jdou tou cestou, kde ten kříž není. A neuvědomujeme si, že Bible život říká jenom tady té cestě. Amen.